kadhageenyeef ka dubbisnerra. Hoogganoota paartii mormituu Kongireesa Federaala Oromoo kataan obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallaa fi obbo Baqqala Garbaaf abukaatoo kataan obbo Abdul Jabbaar Huseeniif obbo Ammahaa Mokonnin ragaan abbaa langaa dhiyeeffate irratti deebii kennanii jiru. Ragaaleen barreeffamaaf sagaleen yookaan immoo dijitaalii waraabamee ija seeraatiin attamitti ilaalama? Kanarratti obbo Abdul Jabbaar Huseen deebii kennanii jiru. Jaalannee dubbise.
Armaan dura ragaan adda addaati kan isaan irratti abbaan langaa dhiyeeffate. Inni tokko ragaa barreeffama ka fuula baay'ee qabu bifa lamaanii kan waajjirri yookaan immoo biiroon odeeffannoo fi tajaajila nageenya kan bilbilaan isaan wal quunnamtii godhanii kan dhaabbata tab quunnamtii adda addaa wajjin haasa'aa fi gaafiif deebii taasisanii ilaalchise barreeffamaan akka ragaatti kan dhiyeessedha. Inni biraa immoo wal quunnamtii karaa feesbuukiitiin taasifame imeeliidhaan yaada namoota muraasa waliin itti keessattuu obbo Addisuu irra caalaa feesbuukii fi imeelii kan ilaallatudha. Kan biraa immoo ragoota tokko tokko barreeffamoota mana obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Addisuu Bullaallaa Hogguusaa qaxxaamu ragoota argame jedhaniitu akka sanadaatti kan dhiyaate. Kan dhumaa immoo siidiidha. Siidii gaafiif deebii obbo Baqqala Garbaa reediyoo fi televizyiinii isaatu wajjin taasifamanii fi haasaa isaan akka keessummaa akka badaatti yaabamanii oosaa irratti taasisanidha. Akka ragaatti kan dhiyaate walumaa galatti. Ragaan inni afaan Amaaraatti hiikamee dhiyaate jedhame yoo afaan Amaaraatti hiikamee dhiyaatee jira.
Isin warri abukaatoo jaraataa san deebii itti kennaa jedhameera.
Yaada irratti kenninee jira nuti. Yaanni keenya maal irratti hundaa'a? Tokkoffaa ragoonni isaan kunniin seera qabeessummaa isaanii amma ragaan yoo sassaabamu akka hin sassaabama. Ragaan kun maalii fudhatama hin qabne maalii fudhatama qaba kan jedhu seerota biyya keessa jiranii fi waliigalteewwan addunyaa kan biyyi tuni mallatteessite akkuma seeratti fudhatamaa heerri mootummaa waan jedhu isaan kana bu'uura godhachuudhaanii ragoonni kunniin sababa itti fudhataman hin qabu jennu tarreessinee keenya jira jechuudha.
Mee fakkeenyaa fi kan obbo Baqqalaadhaan kaana haasaa isaanii jaarmee qorannoo Oromoo yookaan osaa irratti gaggeessanii jedhame kan manni murtii dhiyeesse guutummaatti isa isaan dhugumaan lafa walga'ii sanatti dhiyeessan ta'uusaaf isin mirkanii maalii qabdu?
Yaanni keenya inni guddaanu amma biyyi tuni noormaalii seera ragaan qabdu kan isa silaa seera ragaatti murteessaa. Biyyattiin seera ragaan qabdu jechuun ragaan dhiyaatu hundumtuu akkasumatti dhiyaata jechuun itikaa. Akka waliigalaatti jeneraal pirinsiipilii seera ragaa ilaallatu irra dhaabnee yaanni itti kennee jira. Keessattuu akkuma addunyaatti intarnaashinalii. Ragoonni dijitaal elektirooniks evidensi kan jedhan kuni riikistiraatti ta'uu danda'u, ediitit ta'uu danda'u, keessa waa bubbuufamu jira, keessa haqamus ni danda'u jedhamee waan shakkamuu fi isa kana isa gochuu fi biyyoonni baay'een tokko oriijinaal yookaan beest evidensi ruul jennaan oriijinaal kan ta'e dhaabuma abbaatti ta'e kan biraa ragaan kun dhiyaachuu qaba jedha. Isa san abbaa biraa dhiyaateef hin dhiyaanne wanti abbaan langaa dhiyeeffate waan hin jirreef isa kanas manni murtii nuuf fudhatamuu qabu yaada jedhu keenya. Kan biraa authentication gaafata irratti dhuguma isuma namni suni jedhamoo miti guutumaa guutuutti amma sagaleen yaa wal fakkaachuu danda'a keessa wanti bubbuufamee jiramoo hin jiru muramee jiramoo murame kan jedhu authentication ta'ee bifa kanaan hin dhiyaanne waan ta'eef kunis fudhatama hin qabu kan jedhu akka bifa walii galaatti kaafamee jira.
Haasaa osaa irratti isaan godhanii editii yookiin sisirreessuudhaanii hanqisuunis jechoota isaa iddoo isaa jijjiiruunis wanta akkasii hin danda'ama. Kanaaf oriijinaalii isaan dubbatan osaa biraa yookaan iddoo biraatii wal bira qabuun barbaachisaan ta'u.
Taakaasaa magaafiin keenya yaanni keenya inni guddaanuu sanii tokko oriijinaalum isaa osaa irraa fiduudha. Inni biraa immoo haala kiroos cheekitti godhamee mirkaneeffachuudha. Bifa sanaan immoo haa ta'u mirkaneeffatiin malli murtii kan akka ragaatiin irratti fudhachuun qabu kan jiru kaafneef. Akkuma walii galaatti irratti dabaluufi amma sakatta'iinsi taasifame si eeyyama mana murtii irraa fudhataa jiru dhaqanii shaluma jedhanii akkasitti sakatta'anii ragaan karaa seeraan alaatiin argamu fudhatama qabu kan jennee kaafnee jira. Kan biraa asumaa akkasittuu kuni kan fudhatamu ta'e amantummaan irratti gatamu maalii kan jiru. Maalif amma kajechaan gaafii deebi'u obbo Baqqalaan isaa toliin taasisan dacha irratti dhageenyee jirra. Lammaffaa immoo isaa isaanii haasaa boosatti taasisan dacha irratti dhageenyee jirra. Isuma dhageenye kanammoo dhaabbanni odeeffannoo fi tajaajila nageenya biyyattii barreeffamaan akka ragaatti kan dhiyaate jirtu garaagarummaatu jira. Isaan kaanis amma obbo Baqqalaa akka tasaa dhaddacha irratti jecha wanti isaan jiran waan dhiyaateef kan isaan kaanii akkas jedhaniiru kan jedhu malee jechi isaan kennan sun hin dhiyaanne. Kanaaf kan obbo Baqqalaa kanarraa jechi isaanii jedhanii barreeffame kun amantaan gaarratti gatamu miti amansiisaa miti manni miti nuuf fudhachuun qabu kan jedhus daballee kaafnee
fakkeenyaa fi matantoota kana arfan keessa quunnamtii imeelii fi quunnamtii feesbuukii qabu jedhamee kan dhiyaatan jiru.
Elmaayyoo obbo Addisuun baay'een ragaan isaanii bal'inaan feesbuukiidhaa fi imeeliidhaan wal quunnamtii inni namoota adda addaa waliin taasisee fi yaada namoota ilaalcha wal fakkaataa qaban wajjin yaada inni taasiseedha akka ragaa irratti kan dhiyaatu.
Egaa feesbuukiidhaaf imeelii yeroo jennu obbo Abdul Jabbaar. Namni nama gara biraa fakkeessee imeelii barreessuu danda'a, feesbuukii banachuu danda'a. Waan akkasiirraa wanta maxxanfamee ba'e situ barreesse jechuun ragaa dhedhanii dhiyeessuun rakkinan ta'u?
Taa, yaanni keenya iyyuu inni guddaan seerri ragaa biyya keessa waan hin jirreef malee biyyoonni kun amma erga dijitaal teekinooloojiin kun akkasitti baay'ee guddachaa dhufe ragaa bifa kanaan argamu akkamitti qulqulluu isuma ragaa. Namni kun taasiseedha kan jiru addaan baafachuu fi tooftaa baafatanii jiru. Biyyi keenya sanaa bifa sanaan tooftaan baafatanii fi inni intarnaashinalii taa'e sun biyya keenya irratti illee raawwateessu ni qabu hojjechuma jedhuun namni sun walqunnamtii nama biraa waliin taasisu irra caalaa immoo namni isa wajjin walqunnamu san ta'ee isuma sun haa barreesse maqaa akkanaatiin nama kanaadha kan jiru nama sanirraa yookaan immoo bifa biraatiin qulqulleeffachuun. Barbaachisaa waan ta'eef bifa sanaan hin qulqulluufne kan jiru sirriitti kaafnee jira.
Egaa namoonnis hin dhaabbatanii fi ragaan isaan biraa ba'e jedhamuuf paaswoordii ofiin gargaaramanii yoo bananii fi sanarraa maxxansan ta'e irraa kan hafe waan gaafattan qabduus waan isinitti himan qabu akkaawuntii isaanii jechuun feesbuukii isaanii yookiin imeelii isaanii bananii kennaniiru.
Obbo Addisuun imeelii isaa kennee. Achirraa piriinti ta'ee kan jiru namoonni dhiyaatanii akka ragaatti mana murtiitti dubbatan jiru. Garuu immoo achirratti gaafiin inni guddaan nuti yeroo sanis gaafachaa turre isuma obbo Addisuun yeroo sana barreessaa turantu piriinti ta'e immoo itti makamee oradii yeroo sanii qorannoorra nama jiru gaafiin nuti gaafachaa turre kompiitara nama biraarratti bananii achuma waajjira poolisii keessatti piriinti kan ta'anii. Sirriitti mirkanoofne waan ta'eef fudhataman qabu kan jedhu bifa waliigalaatiin kaafnee jira. Kan biraa immoo akka waliigalaatti kan kaafne innummaan feesbuukii kunu, innummaan akiidiin dhiyaate kunu, innummaan barreeffamaan dhiyaate kunu fudhatama argachuu qaba kan jedhamu yoo ta'e guutumaan guututti akka himannoo irratti mirkaneessuu kan danda'u miti. Firiin dubbii himannoo keessatti caqafaman jiru. Faas isaan kana mirkaneessuu miti. Amma himannoo isaanii akka waliigalaatti maalidha? Uummata magaalota Oromiyaa keessa jiran, zoonii keessa jiran, ganda keessa jiranii jecha isaaniiti. Barreeffama isaaniitiin akka guddisuuf keessummaa raawwatu tasaasanii jiru kan jedhu.
Dhaggeeffattoota keenya kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kana torban dhufu gaafa wixataatti deebina. Obbo Abdul Jabbaar Huseen hedduu galatoomfanna.